Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kunushevci dhe ju ftojmë që t'jeni me ne në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim. Ju njohim me titujt kryesor. Kandidatët me telashe ligjore në garë për deputet. Edhe një vit me mbi 100 mjek të ikur nga Kosova. Jetesa me prindër edhe pas moshës madhore mbetet një fenomen i përhapur në Kosovë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Në odën e mjekëve të Kosovës tregojnë se gjatë vitit 2024, 109 mjek e kanë tërhequr certifikatën për të kaluarën etike, e cila u shërben për punësim jashtë vendit. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës thonë se ata ikin me vullnetin e tyre dhe nuk tregojnë nëse kanë ndonjë plan apo strategji për të joshur që të qëndrojnë mjekët në Kosovë. Nga ana tjetër, njohësit e sistemit të shëndetësisë thonë se ikja e mantilbardhëve rrezikon sistemin shëndetësor. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Prej vitesh flitet se si mjekët largohen nga Kosova, por askush nuk e thot se si të ndalen ata. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, thonë vetëm se ata ikin me vullnetin e tyre, nuk tregojnë nëse kanë ndonjë plan a strategji për t'i joshur që të qëndrojnë. Me ankesa për kushtet e punës dhe paga në odën e mjekëve të Kosovës, tregojnë se gjatë vitit 2024, 109 mjek e kanë tërhequr certifikatën për të kaluarën etike, e cila u shërben për punësim jashtë vendit. Me 2023, kjo shifër ishte 167, ndërsa në periudhën 2018-2022, mbi 650. Largimi i kuadrave të reja shëndetësore dëmton seriozisht sektorin e shëndetësisë në vend, thonë në odën e mjekëve për Radion Evropa e Lirë. Dhe kjo është e dukshme. Pacientët presin me muaj ose jo vite për disa shërbime, ndërsa shumë aparatura të reja asgjë shfrytëzohen sepse nuk ka profesionist. Doktor Shpendi, emër i vendosur nga redaksia Radios Evropa e Lirë, është në mesin e 18 mjekëve që e braktisën Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në vitin 2024. I specializuar për gastroenterologji, ai thotë se nuk ka mundur t'i bëj ball birokracisë dhe monopolit të hekurt në klinik. Sipas tij, në ÇKUK ka kontroll të plotë mbi një pjesë të stafit që nuk mirëpritet gjenerata të reja shkaku i konkurrencës. Shefi i klinikës bashkë me ata të reparteve nuk na kanë lejuar të punojmë. I kam kryer të gjitha obligimet, të gjitha ato trajnime brenda dhe jashtë vendit dhe nuk më kanë lejuar ta tregoj atë dieni, shton doktor Shpendi. Ai shton se përderisa ekziston ky mentalitet i vjetër i udhëheqjes së klinikave, stafi nuk do të rri aty. Ikja e mantilbardhë rrezikon sistemin shëndetësor, jo vetëm mjekët specialist, por dhe ata familjar, po ikin nga Kosova. Doktor Arben Muriqi është larguar nga Kosova 2 vjet më parë, por për një arsye tjetër, paga. Në Kosovë paga e mjekut specialist aktualisht është rreth 1200 euro. Paga mesatare në vend cilët në rreth 570 euro. Muriqi thotë se punon në një spital në Gjermani, ku paga fillestare ka nisur me 5000 euro.
To janë ato pikat kryesore që na kanë nxitë medalje në Gjermani, ku të ofrohen kushte shumë të mira punës. Ngritësh si mjek, vlerësohesh si mjek, paguhesh në nivel tjetër me shoqërin që shpaguon këtu ti si mjek, edhe pse jemi auslandera, dalim edhe marrim paga dinjitetshme që dhe bëjmë një jetë mirë këto dhe ndihmojmë familjet.
Në spitalin gjerman ku punon thotë se ka edhe infermiere mjek të tjerë nga Kosova. Hana Gjemajli, specialiste për hulumtimet e politikave globale shëndetësore, thotë për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës nuk kanë ndonjë strategji të qartë për sistemin shëndetësor dhe stafin mjekësor. Sipas saj, ato duhet të krijojnë politika të tilla që e bën stafin të ndihet i vlefshëm në Kosovë duke pasur pagë dhe kushte të dinjitetshme në punë. Po ashtu duhet të stimulohet zhvillimi profesional i tyre dhe të ofrohen mundësi për avancim. Radio Evropa e Lirë ka raportuar shpesh për kushte jo të mira në spitale, aparatura të ndryshkura apo mungesë të gjërave elementare si çarçafët. Gjithashtu mungesa e barnave gati se është problem i zakonshëm dhe i detyron pacientët të blejnë vet ato. Gjemajli thotë se Kosova për më tepër ka një popullsitë në plakje dhe përmirësimi i kushteve duhet të bëhet urgjentisht.
Brenda 20 viteve ne kemi pasur një popullat shumë të vjetër dhe nuk kemi asnjë zgjidhje rreth që është me mbajt stafin këtu dhe që është i mundësojmë të në institucioneve që vëshë i kemi që t'jenë ma funksionale.
Zyra Kombëtare e Auditimit në Kosovë ka vlerësuar në raportin e vitit 2023 se mbi 10.000 njerëz tash sa muaj apo vite janë në listë të pritjes për procedurat e ndryshme mjekësore nga operacionet në zemër deri ato në sy. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Jetesa me prindër edhe pas moshës madhore mbetet një fenomen i vrapur në Kosovë dhe në disa vende të tjera. Sipas një studimi të organizatës Friedrich Ebert Stiftung, 86% të rinjve jetojnë me prindërit e tyre, meqense është opsioni më i thjeshtë dhe më i përshtatshëm. Kjo dukuri shpjegohet nga një kombinim i faktorëve kulturor dhe ekonomik, duke reflektuar rëndësinë e lidhjeve familjare dhe sfidat e kushteve financiare. Nadia Ahmeti na njofton më gjërësisht.
22-80 vjeç jeton në Suedi, por merr pension kontribut paguës nga buxheti i shtetit të Kosovës. Edhe Arifja, 75 vjeçare që jeton prej 21 vjetësh në Gjermani, gjithashtu përfiton pension të moshës nga Kosova. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo praktikë duhet të ndërpritet sepse është e paligjshme dhe dëmton buxhetin e shtetit me mbi 51 milion euro në vet. Të dy skemat e pensioneve, si ai moshës dhe ai kontribut paguës, në bazë të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, kanë të njëjtin kusht moshe, që është 65 vjet, si dhe kërkohet të jenë banor rezident në Kosovë për 183 ditë në çdo periudhë kohore brenda 12 muajve të vitit. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të publikuara më 19 dhjetor nga Agjencia Statistikave të Kosovës, në Kosovë jetojnë mbi 173.000 qytetar mbi moshën 65 vjeçare, por mbi 202.000 është numri personave, po sipas kësaj agjencie që kanë marrë pension në muajin nëntor të këtij viti nga buxheti i shtetit. Pensionistët e moshës që marrin nga 120 euro në muaj janë mbi 154.000 dhe mbi 48.000 persona janë pensionistë kontribut pagues që marrin nga 218 deri në 318 euro varësisht nga niveli i arsimimit. Nga krahasimi të dhënave të regjistrimit të popullsisë dhe atyre të ASK-s rezulton se 28.625 përfitues janë më shumë se sa ka banorë rezident të kësaj moshe, thot për Radio Evropa e Lirë si Latin Klokoqin nga organizata joqeveritare Demokracia Plus. Nëse llogarisim një mesatare prej 150 eurosh në muaj i marr parasysh vlerën e pensionit të bazë dhe vlerën e pensionit kontribut të dhënës, delse këta persona në mënyrë të paligjshme përfitojnë në muaj mbi 4.2 milion euro, apo për një vit mbi 51 milion euro, thot Klokoqi, duke shtuar se ligji parashet qartë që përfituesit e ndonjërit nga këto pensione duhet të jenë banor rezident apo të qëndrojnë 6 muaj brenda vitit në Kosovë. Por disa përfaqësues sikurse Izet Dushi mbrojnë të drejtën e tyre. Dushi është rreth 80 vjeç nga qyteti i Fushërisë, por që 32 vjet jeton në Suedi. Dushi thekson se me shumë se 20 vjet punë në arsim në komunën e Fushërisë, ai përfiton një pension prej 220 eurosh në muaj, që siç thot, i takon me ligj. Gjithashtu ai e konsideron të papërshtatshme dhe të lodhshme detyrimin për të paraqitur çdo 6 muaj për verifikim.
Çdo 6 muaj, ajo është e paketë, por unë çigabim over, pse mos vëmë mos
Për të përfunduar verifikime në muajin shkurt të vitit tjetër nga Gjermania do vi edhe 74 vjeçarja Arifja nga Prishtina. Ajo nga buxheti i shtetit të Kosovës përfiton 120 euro në muaj si pension të moshës edhe që rreth 9 vjet, çdo muaj shkurt dhe gusht paraqitet para institucioneve përgjegjëse për verifikim.
Nga një herë më vjen keq që marr këto para sepse vlera është e vogël dhe më vjen keq për pensionistët në Kosovë. Atje unë marr ndihmë sociale, vlera e së cilës është disa herë më e madhe. Po besoni se asnjë muaj nuk i kam shpenzuar vet. Ja kam lënë djalit sepse ai nuk e ka pagën e madhe edhe i shfrytëzon për kurset fëmijëve.
Kjo çështje është riaktualizuar pas publikimit të dhënave të regjistrimit të popullsisë duke nxjerrë në pa nevojën për mbikëqyrje më të rrept dhe zbatim të drejtë ligjit. Klokoqi thotë se zbatimi në mënyrë më të përpjekte ligjit, si kontrollimet në teren, mundësojnë identifikimin e personave që nuk janë banorë të përhershëm të Kosovës dhe përfitojnë në mënyrë të paligjshme nga skemat pensionale. Por, mendim tjetër ka ish Ministri Punës edhe Mirëqenies Sociale Skënder Reqica. A i shprej se pensionistet nuk duhet fajson për shkeljet e ligjit, pasi këtë mundësie kanë krijuar vetë institucionet e Kosovës. Zgjidhja vetme si pas Reqices është që qeveria Kosovës të arrijë marrëveshje bilaterale për sigurime sociale me shtetet tjera, veçanërisht me ato ku është e përqendruar diaspora Kosovës.
Dhe vetëm kur bashkëpunohen, kur bashkëndohen marrëveshjet, atëre aja pjesa që e merë në Kosovë, pritet nëse jeton Zvicër, po.
Ministria e Financave nuk u përgjigj se çfarë masa do të marrë për identifikimin e këtyre personave, por nga kjo ministri thanë se Kosova tashme ka marrëveshjet e tilla me Zvicrën, Belgjikën, Shqipërinë dhe Holandën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë ngritur shqetësime për integritetin e një numri të personave të propozuar për deputet nga partitë politike për zgjedhjet parlamentare të nëndshkurtit. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Televizia Fol thonë se në lista zgjedhore ka kandidat që kanë pasur ose kanë probleme me ligjin. Ndërkohë që qytetarët shprehen të zhgënjur për këtë fakt, partitë politike thonë se nuk kanë asnjë kandidat që bie ndesh me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Vjon kronika e Bekim Bislimit.
Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se në listat zgjedhore të publikuara tashmë nga partitë politike nuk kanë vërejtur ndonjë kandidat i cili ka dënim të formës së prerë në 3 vjetët e fundit, por sipas drejtorit ekzekutiv të këtij instituti, Ehat Miftaraj, në ato lista ka një numër të caktuar të kandidatëve që para më shumë se 3 vjetësh janë dënuar për vepra penale të korrupsionit ose të tjera, si dhe të tillë që aktualisht janë në procedura gjyqësore. Kjo sipas tij cenon integritetin e kandidatëve të kuvendit, por edhe institutit funksioneve tjera.
Kur njëtat parti promovojnë këtu në plan programet e tyre dhe të njëjtit propozojnë kandidat që kanë probleme me ligjin, vësojnë një formire të shmon me së orshme të themi për krizin e tyre.
Burbuqe Kastratin nga Levizia Fol thotë se përzgjedhja nga partit politike të kandidatëve që kanë pasur ose kanë probleme me ligjin, tregon mungesën e vullnetit politik për të vendosur standarde të qarta të etikës nga vetë partit.
Përballja me akuta për po që e dëmton reputacionin e këtyre kandidatëve, në fjalë, një ashtu e u ka tendencën që me ulë dëktimin e publikut institucione, një ashtu edhe në partitë politike kosovare.
Lidhur me shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile, Radio Evropa e Lirë i drejtuar partive kryesore parlamentare, Lëvizja vetëvendosje në pushtet nuk ka kthyer përgjigje. Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Mimoza Ahmetaj, thotë se në listën zgjedhore të partisë së saj nuk ka asnjë kandidat që është në proces gjyqësor dhe as që kanë verdikte të prera. Fokusi i partisë sipas saj ishte lista e pastër.
Sillim kuadrat e reja të cilët kanë një personalitet të cilët konsiderojmë se mund të shërbejnë shoqërisë dhe shtetit të Kosovës, dhe të cilët absolutisht nuk kanë probleme me ligjin.
Në listën zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat që ka pasur ose ka probleme me ligjin, thot nënkryetari i saj Lutfi Aziri.
E na nuk ka asnjë, as qëndërshim hetime, nëse kemi ditë, nëse kemi lejuar listë.
Shefi shtabit zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, thekson se në listën e kësaj partie nuk ka persona të cilët në 3 vjetët e fundit janë dënuar me vendim të formës së prerë, por ai pranon se një nga kandidatët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës aktualisht është në procedurë gjyqësore.
Me sa dijon është një kandidat i cili është në procedurë gjyqësore, mirë po që nuk i ka përfunduar akoma procedura, edhe ju e dini parimin e shenjë në drejtësi prezumimin e papajësisë derisa vendimi nuk është i formës prerë.
Mirjeta Morina, juriste nga Prishtina, vlerëson se përderisa nuk ka ndonjë vendim të prerë të gjykatës për cilin do person, nuk mund t'i ndalosh të kandidojnë për deputet. Por megjithatë, ajo nuk e sheh këtë veprim si të duhur të partive politike.
Nuk mendoj që është ashta më e mira mundshme, mendoj që mundemi me ju dhon hapsi njerëzve tri më shumë.
Vendosja në lista zgjedhore personave me probleme me ligjin, sipas Murtez Rizanit, pensionist nga Prishtina, është veprim jo i mirë i partive politike.
Pashandërin punë për veten, nëse e di ose që ka diçka, s'ja kshalla zotën. Edhe nëse e duat partin, s'ja kshalla.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që deri më 25 dhjetor ta përfundojë verifikimin dhe certifikimin e kandidatëve të partive politike që do të garojnë në zgjedhjet e nënshkurtit 2025. Në zgjedhjet e fundit më 2021, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se në mesin e 28 subjekteve politike që garuan, 15 prej tyre kishin kandidat me probleme me ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.